nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Si rëndom të djeleve, do të njohim me ngjarjet kryesore në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tirana ka parë në këtë javë tensionet të një pasnjëshme si rezultati mos pajtimeve me vendimin e KQZ-s që të numroj flet votimet për bashkinë e Tiranës, të cilat ishin hedhur në kutit e gabuara. Ndjekim një përmledje të bërë nga korespondentja jo në Tiran, Menada Zaimi.
Të shtunën, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve vendosi të ndërpres përkohësisht numërimin e votave të kontestuara në zgjedhjet e 8 majit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani tha se procesi do të rifillojë pasi të dalë dhe tabela e rezultateve të KZZ-s numër 49, që i përket njësisë bashkiake numër 5 në Tiranë, ku numërimi nuk ka përfunduar ende. Megjithatë, KQZ ka vijuar mbledhjen me shqyrtimin e ankimimeve të partive politike lidhur me procesin zgjedhor. Disa prej tyre kërkonin shpallje të pavlefshmërisë së zgjedhjeve në qendra të ndryshme votimi. Ndërprerja e procesit të numërimit të votave të kontestuara për Bashkinë e Tiranës nuk i ka ndalur protestat opozitare. Deputetë kësaj force politike jashtë dyerve të godinës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kanë bërë thirrje kryetarit të këtij institucioni të heqë dorë nga ajo që e cilësuan manipulimi rezultatit për Bashkinë e Tiranës. Socialistët janë të bindur se kjo garë është fituar nga Edi Rama. Për shkak të situatës së krijuar në Tiranë, sërish ka reaguar me deklaratë Brukseli zyrtar. Nëpërmjet zëdhënësve së saj, komisionerja e lartë për politikën e jashtme Catherine Ashton fton palët të gjejnë zgjidhje për situatën. Deklarata fton KQZ-n të punojë në mënyrë të pavarur, si dhe garanton për ndihmën e Bashkimit Evropian për kapërcimin e situatës. Edhe në Tiranë, diplomatët e huaj këto ditë kanë qenë mjaft aktivë. Të shtunën, ambasadori amerikan Alexander Arvizu, kreu i misionit Bashkimit Evropian në Shqipëri Ettore Sekuj dhe ambasadori OSBE-s Eugen Wolfart u takuan me presidentin e Republikës Bamir Topi. Pas takimit, kreu i shtetit bëri thirrje për qetësi dhe distancim prej retorikës së ashpër. Ambasadorët apeluan që procesi deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar të respektojë ligjin. Në një deklaratë përshtyp, kryeministri Sali Berisha garantoi se shteti ligjori ka të gjitha potencialet të jap zgjidhje garës së ngushtë për Tiranën dhe se rezultati, siç tha, do të dalë përmes një procesi ligjor. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Ndërsa në Tiranë nuk po duket epilogu i zgjedhjeve lokale, në Shkup subjektet politike kanë nisur fushatën 20 ditore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit. Prezantimi i ofertave partijake komentohet në forma të ndryshme nga analistët politik në Maqedoni. Kronike i Suf Kadriut.
Partitë politike nuk kanë programe dhe oferta konkrete për të joshur elektoratin për të votuar kandidatët e tyre në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit. Kjo sipas analistit Aladin Demiri, në veçantë vlen për partitë politike shqiptare, të cilat edhe kësaj radhe dalin në zgjedhje me oferta boshe me përjashtim të PDS-s, e cila sipas tij ka paraqitur një marrëveshje të re politike me palën maqedonase, por edhe ajo nuk është e definuar qartë.
PDS-ja ka një lloj platforme, një marrëveshje historike ose një marrëveshje të re në nivele politike, ekonomike dhe në nivel të funksionimit të shtetit. Mirë po, platformë nuk është krejtësisht e punuar, nuk ka oferta më të precizuara, më reale. Ndërsa, partit tjera kanë një ofertë të parullave ose porosive të përgjithshme dhe të pakuptim të cilat në esens nuk e spjegojnë asë qëllimin që ato parti politike dalin në skenë, asë motivin që ato parti politike i kërkojnë votat, asë rezultate se çka do të bëjnë me fitoren eventuale.
U shpre analiste Alajdin Demiri, kjo situatë si pas ti do të bëj fushatën elektorale më të tensionuar për dalim nga filimi i saj qetë.
Në këtë drejtim të dy partit pretendente, edhe PDS edhe BDI-ja, në mungesë të ofertës politike do të irritohet politika me akuzat të ndërsjellat të tipit UDBA-sh, të tipit të dosjeve, të tipit të koperimit, të tipit të luftës dhe kështu me radhë.
Ndërkohë, i përket partive politike maqedonase, situata duket më ndryshe sipas Vladimir Bozhenovskit nga Instituti për Rëndimtime Politike. Ai thotë se për dallim nga e kaluara për herë të parë ndodh që një parti politike para se të nisë fushata zgjedhore të prezantojë në detaje programin e saj në broshura apo forma tjera në mjetet e informimit.
Очекуване дека власта го продолжува оној правец од 2006 година со цел да прикаже континуитет.
Оште пречме че поштетите важдон ругане нисо на витен 2006, ме че лем че тоа трегој континуитет активитетеве та сај. Пра програмин га зѓедете калуара оште плетсуар ме проекте тјера, дрса поја плогарија дhe përпунен e бër че та мун че та дарат та шоен, се чфар оште премтуар на периода на мест 2 процесеве зѓедоре dhe чфар оште реализуар. Пра рисие кати процесе зѓедоре оште се ВМРО ДПМНЕ публикисht në detaj. E ka prezentuar programin që synon të realizoj nëse merë mandatin nga qytetarët në zgjedhje, thotë Bozhinovski. Ndërsa se i përket opozitës, a i thotë se dhajo ka paraqitur programin, por vërejnë se në fushatën zgjedhore, teksin kryesore ka vendosër në sulme dhe kritika ndaj pushtetit. Opozita normalisht se është paraqitur me projekte të reja, edhe pse nuk më pëlqen fakti se theksin kryesore ka vendosur në kritikat ndaj pushtetit. Fushatë negative mund t'i largojë votuesit në veçantë ata të papërcaktuarit. Pra ata që janë të dëshpëruar nga pushteti nuk do të dilin në votime nëse opozita vazhdon fushatë negative pa mos ofruar programe për zgjidhjen e pakënaqësive të tyre, thot Bozhinovski. Fushata elektorale në Maqedoni do të zgjasë 20 ditë, ndërsa për ulëse në parlamente 123 vendësh, po garojnë 30 parti politike dhe 2 lista me kandidatë të pavarur. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Jusuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Barack Obama 5 muaj pas pranverës arabe prezantoi strategjin për lindjen e mesme duke premtuar ndihmën amerikane për ato vende që përçafojnë demokracinë. Presidenti Obama tha se ngjarjet e 6 muajve të fundit në lindjen e mesme tregojnë se strategjitë e represionit nuk do të funksionojnë më. Në fjalimin e tij kushtuar pranverës arabe, Obama tha se interesat e SBA-ve në lindjen e mesme nuk janë armiqësore për interesat e popullit. Ai tha se Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë përdorimin e dhunës kundër njerëzve në rajon, ndërsa mbështetin të drejtat e tyre universale. Obama foli edhe për Iranin duke thënë se SBA-t do të vazhdojnë të insistojnë se iranianët meritojnë të drejtat e tyre fundamentale. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se revolucionet arabe në lindjen e mesme dhe në Afrikën veriore flasin për dëshirën e madhe për liri që është ndërtuar me vite dhe që çojnë në rënjën e tiranëve. Në një fjalim gjithëpërfshirës për lindjen e mesme, Obama tha se kryengritjet në rajon tregojnë se represioni nuk do të funksionojë më.
For 6 months, we have witnessed...
Për 6 muaj ishim dëshmitar të ndryshimeve të jashtëzakonshme që ndodhën në lindjen e mesme dhe në Afrikën veriore. Shesh pas sheshi, qytet pas qyteti, shtet pas shteti, njerëzit u ngritën që të kërkojnë të drejtat e tyre bazike, tha Obama. Ai tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin këto thirrje për ndryshime dhe se Amerika kundërshton përdorimin e dhunës kundër njerëzve në rajon, si dhe mbështet të drejtat e tyre universale. Obama tha se protestuesit pro-demokracisë arritën për 6 muaj ato që terroristët nuk mundën të arrinin për dekada. Obama po ashtu tha se Osama bin Laden, lideri Al-Qaidës i cili u vra nga forca speciale amerikane në fillim të këtij muaji, nuk ishte martir, por një vrasës masiv.
Bin Laden was no martyr. He was a mass murderer.
Bin Laden nuk ishte martir, por një vrasës masiv që ofroi mesazhin e urrëties. Insistoi që muslimanët të kapin armët kundër perëndimit, se dhuna kundër burrave, grave dhe fëmijëve ishte rruga e vetme e ndryshimit. Ai refuzoi demokracinë dhe të drejtat individuale për muslimanët në favor të ekstremizmit të dhunshëm. Agjenda e tij fokusoi në atë se çka mund të shkatronte, e jo në atë se çka mund të ndërtonte, tha Obama, duke shtuar se agjenda e ekstremizmit të Al-Qaidës në botën arabe tashmë shihet si e vdekur. Presidenti tha se lideri i Sirisë Bashar al-Assad ka zgjedhur rrugën e vrasjes dhe paralajmëroi atë që të ndryshojë kursin ose të lë pushtetin. Ai bëri thirrje izraelitëve dhe palestinezëve që të kuptojnë se paqja nuk mund të imponohet. Ai tha se procesi i paqes duhet të rezultojë me dy shtete, me kufi të përhershëm palestinez me Izraelin, Jordanin dhe Egjiptin, si dhe kufi të përhershëm izraelit me Palestinën. Kufit mes Izraelit dhe Palestinës sipas si duhet të bazohen në marrëveshjen e vitit 1967. Presidenti Obama doi ndim ekonomike për shtetet që përçafojnë reformat demokratike.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Prokurorët në New York e kanë akuzuar udhëheqësin e fondit monetar ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn për vepër penale seksuale dhe përpjekje për dhunim të një shërbyese hoteli. Akuzat bëhen pas dyshimeve të bëra nga 32 vjeçarja, e cila ka punuar si shërbyese në një hotel të Manhattanit, ku Strauss qëndronte në një dhomë që vetëm një natë kushtonte $3,000. Avokati i shefit të FMN-s, 62 vjeçarit Strauss-Kahn dhe eventualisht kandidati i ardhshëm për president të Francës, është deklaruar se ky i fundit nuk është fajtor. Pasi pagoi kaucionin për $1,000,000, kanë shliruar në arrest shtëpiak. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Dominik Strauss-Kahn ka kaluar natën e parë në një qeli të errët të New Yorkut, mbi të rëndojnë akuzat për tentim dhunim të një shërbyeseje hoteli. Kreu i fondit monetar ndërkombëtar u dërguar në burgun famkeq pasi gjykatësi i New Yorkut mohoi lirimin e tij me kusht për shkak të mundësisë së largimit të tij nga Shtetet e Bashkuara. Arrestimi i zotit Kahn shënon një rënje një poshtëruese të njeriut shumë të lëvduar për rolin e tij në Fondin Monetar Ndërkombëtar gjatë krizës globale financiare, si dhe të favoritit për zgjedhjet presidenciale të 2012-s në Francë. 62 vjeçari akuzohet se ka sulmuar shërbyesin e hotelit ku po qëndronte në New York, duke ndjekur lakuriç në korridor në përpjekje për ta keqtrajtuar seksualisht. Kani ka mohuar të gjitha akuzat. Skandali ka dhënë një goditje të rëndë FMN-s, e cila në vitin 2008 ka mbyllur syt përballë një afere të zotit Kahn me një punonjëse. Arrestimi i tronditës i tij ka dridhur Francën dhe ka hedhur poshtë kandidaturën e tij presidenciale. Pamjet televizive të arrestimit të tij kanë shokuar shumë kohë në Francë, përfshirë këtu edhe liderin e Partisë Socialiste Martine Aubry.
Unë
do të doja që kjo grua e re të respektohet dhe do doja që pretendimi i papajisisë të respektohet. Kam qenë shumë e shokuar nga këto pamje. Për fat jemi në një vend në Francë ku që prej ligjit Gjigut të vitit 2000, një person nuk mund të ekspozohet në pranga, nuk mund të poshtrohet dikush nëse nuk është i dënuar, ka thënë Aubry. Aubry ka ftuar partinë e saj të qëndrojë e bashkuar dhe syhapur për ballgarrës së vitit të ardhshëm për president të vendit. Telashet e Strauss-Kahnit janë thelluar edhe më shumë të hënën, pasi një shkrimtare franceze, Tristaine Banon, ka dhënë shenja nëpërmjet avokatit të saj se mund të ngrejë një kallëzim penal kundër tij mbi dyshimet për keqtrajtim seksual gjatë një interviste të vitit 2002. Ema e shkrimtares Ana Mansuret, këshilltare e Partisë Socialiste dhe mike personale e Kahnit, e ka shpjeguar përvojën e së bijes në një televizion francez me datën 15 maj. Ajo më tha se çfarë kishte ndodhur, më tha se ishte hedhur mbi të, më këto fjalë më ka përshkruar. E kam gjetur të veshur me xhinse të grisura dhe një takë të thyer. Ishte vërtet shumë e friksuar, e shtangur dhe e habitur, tha zonja Mansuret. Ajo ka thënë se kishte bindur të bijen atë botë që të mos e padis Kahnin, një vendim ky për të cilin Banon sot thot se pendohet. Në New York, data ardhshme për zotin Kahn që të dalë në gjykat është saktuar e premtja 20 maj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.